¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba das 11 da mañana esta xornada de xoves, neste 26 de decembro, un día no que falamos de tempo estable. Logo das chuvias que nos acompañaban a última hora da tarde, podemos falar de influencia anticiclónica. Os pronósticos apunta que teremos tempo estable, a lo menos, ata que remate este 2019. De feito, onte podíamos gozar dunha xornada agradable, malía esas precipitacións a última hora da tarde-noite. Pero, eso sí, unhas chuvias que nos deron un respiro, tanto na xornada do martes noite boa como onte festivo de Nadal, e que parece tamén nos van dar pois a posibilidade de gozar de bo tempo, como dicimos, a lo menos ata o arranque do novo ano. Pois, ademais, por diante, temos moitas actividades culturais e festivas aquí no noso concello, e con algunhas delas imos quedarnos neste programa de hoxe, porque contaremos con diferentes convidados. Os primeiros en visitarnos serán os tres persoas que conforman un proxecto musical que leva por nome Circus. Contamos coa presenza dun veciño de Redondela, Alberto Vilas, que chegará xunto con Noli Torres e José Manuel Díaz. Eles tres son os que conforman este proxecto, como decimos, musical, do que poderemos gozar este mesmo sábado no Multiusos da Xunqueira. Con eles falamos dentro duns minutos. E outra proposta é a que nos deixa o Servizo de Normalización Lingüística. Remata hoxe o seu ciclo de cinema dedicado precisamente ao novo cine galego, e que supuxo traer a Redondela diferentes longametraxes, como por exemplo O que arde, de Oliver Lache, unha das máis exitosas dos últimos tempos, e que supuña o arranque deste ciclo que, como decimos, remata hoxe, xa con outro título, 30 lumes, de Diana Toucedo. Pois dentro duns minutos falaremos tamén con Xurxo Martínez, dentro do Servizo de Normalización, para que nos dé a conta dese ciclo, e, como non, para deixarnos algunha recomendación de carácter literario. Pois completaremos o noso programa, como sempre, co noso tempo de axenda, e, como non, con toda esa información que ampliaremos ás 12, pero que lles achegamos xa en titulares. Arrancamos. E titulares no ámbito local, o centro recreativo incorpora un adestrador persoal e ofrece clases personalizadas. Axa tradicionais actividades que o centro recreativo cultural de Redondela ofrece a socios e non socios, vense de sumar unha nova oferta, a posibilidade de contar cun adestrador persoal, unha figura que facilitará que calquera, independentemente da súa idade, peso ou características persoais, poida facer deporte guiado por un profesional e acadar os obxectivos marcados. Os interesados poden chamar ao teléfono 986 40 02 56 ou achegarse á sede do centro en horario de tarde. E cine, títeres, música e actividades infantís nunha intensa semana cultural e festiva para pechar o ano. O concello ten en marcha unha serie de propostas culturais que van máis aló dos obradoiros orientados ao público infantil. Así, ademais destes talleros que se poden acceder ata o vindeiro 2 de xaneiro en horario de tarde, 5:30, 7:30, no Multiusos de Redondela e Chapela, haberá cine coa proxección de 30 lumes, como decimos, tamén títeres con Tanxarina, música con Circus, máxia con Dani García e un Nadal sen neve cos bolechas, entre outras propostas. E Barreras prevé retomar a actividade a partir do 10 de xaneiro co cruceiro. O estaleiro prevé retomar a actividade tras meses de paralización, polo que dá aviso ás contratas para volver ao traballo mentre Riz última a toma de control. O estaleiro vigués estreará o novo ano co regreso da actividade que leva paralizada varios meses. E a Audiencia de Madrid dá razón aos Franco no caso das estatuas da Catedral de Santiago. O exalcalde de Santiago, Martiño Noriega, explicou que a Audiencia cambia de argumentación para rexeitar o recurso, dado que en primeira instancia a xuíza sinalaba que non quedara probada a posesión das estatuas por parte do Concello, pero agora para a Audiencia non está demostrado que sexan as mesmas pezas en propiedade dos Franco. E nova fronte aberta na sanidade, as demandas de que se reabra o servizo de obstetricia e pediatría de Xinzo súmanse agora os veciños de 8 municipios da Coruña que quedaron sen pediatra un ano atrás e que exixen que se restableza este servizo. Unha representación de pequenos pacientes de 8 municipios da Coruña gravaron un vídeo para exixir especialistas e denunciar que a falta de profesionais xera intranquilidade, desprazamentos máis longos e unha atención deficiente. Máis cousas na crónica de sucesos. Investigan as causas do afundimento do Nodales no porto de Bueu. Hoxe tentarán reflotalo con dous guindastres. De momento, unha barreira anticontaminación rodea o bateiro para evitar que se estendan os 2.000 litros de combustible que tiña o barco no depósito. Afundiuse na noite boa, pouco despois de que a tripulación volvera de pescar. En principio, descártase que houbera intencionalidade. Seguimos na crónica de sucesos. Analizan o sistema de succión da piscina na que morrou un home e dous dos seus fillos en Mijas. A piscina desta urbanización en Málaga, onde o pasado martes faleceron un home e dous dos seus fillos menores de orixe británica, cumpre con todos os requisitos e a normativa vixente. Agora están a analizar as instalacións para coñecer que aconteceu nese tráxico suceso no que perderon a vida unha nena de 9 anos, o seu irmán de 17 e o seu pai de 53. E todo apunta a un exceso de velocidade no accidente da M50 en Madrid no que faleceron tres mozos de menos de 20 anos. Un cuarto ocupante do vehículo sobreviviu despois de que o coche no que viaxaban os mozos saíra da calzada pola que circulaban. En toda España morreron 9 persoas en accidentes de tráfico entre Noiteboa e Nadal. Dende o venres pasado, cando comezou a operación especial de tráfico, houbo 21 falecidos nas estradas. O sinistro máis grave é ese de Madrid, onde morreron 3 mozos. Ata o Día de Reis prevese este Nadal case 20 millóns de desprazamentos. E falamos tamén das reaccións ao mensaxe do rei, críticas nacionalistas e aplauso do PP e PSOE. A mensaxe do rei é para o PSOE moi positiva e avalían a confianza que ten na sociedade española. Para o PP foi unha intervención histórica. Podemos entende que o monarca moderou o seu discurso e Ciudadanos di que foi atinada. Pola contra, dende as formacións nacionalistas critican esa intervención do rei Filipe VI. E a investidura de Pedro Sánchez pendente do ditame da abogacía, a falta de que a abogacía do Estado faga pública a súa resposta á sentenza sobre Oriol Junqueras, complícanse os prazos para que a investidura de Pedro Sánchez se materialice antes de que remate o ano. Se se emite hoxe ou mañá ese ditame, apenas queda tempo para celebrar un pleno no Congreso antes do 31. Do que diga ese escrito depende, ademais, o apoio de Esquerra Republicana, que reitera que non ten presa para asinar esa investidura. Son os socialistas os que insisten na necesidade de ter un goberno canto antes. Pois destes e outros asuntos falaremos xa a partir das 12 do mediodía, cando fagamos xa un repaso máis detido por toda esa información que nos deixa este xoves 26 de decembro, no que ademais temos que falar dese tempo primaveral que se nos anuncia ata o 2020. Os vindeiros días esperase en Galicia un tempo moi estable, despois de dous meses extremadamente chuviosos e unha última semana con dúas profundas borrascas que supuxeron un incremento de alerta ata o nivel vermello. Parece que por fin imos gozar da tranquilidade meteorolóxica, alo menos ata fin de ano. Ademais, hai que apuntar que tenemos temperaturas altas, con máximas que poderían situarse en torno aos 17, incluso 18 graus na nosa bisbarra, unha situación anticiclónica que continuará nos vindeiros días e que, como dicimos, nos garante alo menos unha semana de bo tempo aquí na nosa bisbarra, na nosa contorna e prácticamente en toda a comunidade. E quedámonos agora cuns minutos de música para seguir falando precisamente de música. Será cos nosos seguintes convidados, os integrantes do proxecto Circus. Tres patas para un mesmo banco, para un proxecto que se materializará no Multiusos da Xunqueira este sábado.
En el mes de abril que oigo en la canción del viento consejos para ser feliz. Mi buen amigo de ojos verdes me dice si me voy a ir. No tienes que contarme nada. De aquí, el bar de la
Información, cultura, música, entretenimento.
Todo isto e moito máis podelo atopar cada día no 94.9
Radio Redondela.
E certamente nestas datas de Nadal hai moita actividade cultural aquí en Redondela e unha das máis salientables é unha de carácter musical. Terá lugar este mesmo sábado, será no Multiusos da Xunqueira cando poidamos gozar dun espectáculo, dun proxecto que leva por nome Circus, abandeirando esta actividade, esta proxecto musical. Temos a un músico ben coñecido de Redondela, a Alberto Vilas. Bos días.
Bos días.
Pero hai que decir que chegas moi ben acompañado. Vou deixar que sexas ti quen presente aos que van a estar tamén no escenario vindeiro sábado contigo. Contanos.
Bueno, pois nada de abandeirar o proxecto, porque este é un proxecto colectivo, non é para nada un proxecto donde haxa ningún tipo de liderazgo, ¿no? O sea, precisamente montamos así como algo dos, tres, non? Un proxecto moi fermoso que naceu, eu penso que hai algo máis de dous anos, con diferentes momentos de continuidade, pero xa levamos como dous anos xuntándonos pola necesidade de tocar xuntos, un pouco por cercanía tamén xeográfica do noso triángulo, digamos, xeográfico onde habitamos. E máis que nada, pois eso, de crear músicas, de experimentar, de probar solucións, de facer unha especie de laboratorio, non? Máis incluso, o sea, de disfrutalo así para nós, que incluso de andar buscando miles de concertos e tocar en cada esquina, que non é a nosa pretensión, porque xa todos tocamos bastante.
En todos lados,
todas as esquinas, e casi isto preferimos disfrutarlo de outro xeito. Entón, cando hai algún lugar así que nos parece especial, que nos parece que as condicións son estupendas para poder facer este proxecto, pois vamos, pero non é a intención, sabes, exhibilo constantemente, non?
Berto, decía eu que presentaras aos teus acompañantes no escenario.
Non quere.
pois encantadísimo, ademais, de presentar a estes fantásticos músicos e compañeiros e amigos cos que teño o prazer de compartir este proxecto, ¿no? Que son, no contrabaixo, José Manuel Díaz, que ele é cubano, pero bueno, xa leva uns cuantos anos entre nós e ademais digamos que xa está integradísimo, sabes, na nosa cultura e ademais ama a nosa cultura, non é só que este entregado, sino que a ama e a respeta como máis que, o sea, moito máis que moitos galegos, non? E bueno, un contrabaixista e un músico excepcional, sabes, dunha talla impresionante, sabes, con ademais un músico moi 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 rico tamén a nivel compositivo, sabes, hipercreativo, sería imposible casi enumerar. casi enumerar os proxectos nos que estivo e todas as creacións e todo, ¿no? E logo temos na batería tamén a o grandísimo Noli Torres, que está tamén, digamos que non sei, en innumerables proxectos musicais por todos lados, non nos xa, bueno, xa compartimos xa formación con Tatán. Uh-huh. Sabes, porque é o batería de Tatán e nada, e non é un batería moi versátil tamén, con, sabes, unha capacidade de facer estilos e
con moito callo.
Sí,
con moito percorrido. Eso es un gran.
Con moito percorrido. Nada, un trío fantástico.
Cualidades como esas destacou tamén Tatán aquí cando recentemente pasou por estes micrófonos precisamente para falar do seu concerto Chapeu, que o traía unha vez máis a Redondela. Noli, José Manuel, contádenos, vos como chegades a este proxecto para escoitar a alguén máis que Alberto Vilas?
Pois eu cheguei a este proxecto primeiro porque vin a vivir para aquí, claro, e coñecí a Alberto.
Eu recordo as primeiras sustitucións que fixen no seu quinteto fai un par de anos xa, cando Juansi, que era o contrabaixista, non podía ser os concertos e tal, pois Alberto chamoume a min e eu fixera así, entón algunos concertos con el. Claro, es decir, aí xa como empecé a coñecer toda a súa, no, o seu pensamento musical, que era así bastante amplio e imaginativo, ¿no? Foi moi sorprendente. Así como vivimos cerca e tocamos xuntos, es decir, estábamos en facíamos antes, tocábamos moito jazz. Agora tocamos un pouco menos. Entón sempre estábamos nos xuntábamos na súa casa para facer sesións tamén. Aí comenzou a amistade toda. Tamén a miña muller foi alumna del.
Pechamos o círculo.
Entonces, aí xa, de momento xa nos conocíamos todos e todos estábamos vinculadísimos. Comenzamos como explicaba él, comenzamos a quedar na súa casa solo para probar músicas, ideas e esas cosas, non como unha cousa de imos facer un proxecto e imos sacar concertos e facer discos e gravar. Era un máis ou menos un taller, ¿no?, para nós. Uh-huh. Entón, pero xa que temos montado moitas música, porque xa temos máis do que cabe nun concerto, ¿no? Pois decidimos, xa fixemos un primer concerto en Vigo, fai tempo, no, como se chama ese sitio?
No Vitruvia.
No Vitruvia. A verdad que o pasamos moi ben. Agora aquí é o noso segundo concerto aquí e está moi guai que sexa aquí en Redondela.
Uh-huh. E decía eu, Noli, que ti, bueno, pasaches polo escenario recentemente aí no Multiusos con Chapeu, acompañando a Tatán. Este concerto non ten nada que ver, non?
No, nada.
Contanos un pouco.
Pois, no, nada de que ver. Outros son temas así como de autor e tal, este son nada. Pois, facer música sobre estándares, pero xa máis que estándares, sobre temas que é o novedoso, pois, que se saen do estándar, que son algúns temas de compositores cubanos, cantautores, que xa descubriredes ali no concerto, e así algunha historia diferente.
É dicir, que nos imos topar con un repertorio sorprendente, porque claro, Berto, por exemplo, se pensamos en ti, podemos pensar en Tangata, que son, pois, os tangos. Recentemente tamén te veíamos aí no escenario con Pedro Iturralde. Que imos a topar neste repertorio?
Nah, esto é totalmente inédito, é música. O sea, o trío pode parecer, e hoy en certo modo, pois, o típico trío de jazz, ¿no? Pero bueno, un trío que aportamos entre todos, aportamos orixinais, o sea, música da nosa propia colleita, e logo facemos versións moi interesantes, ademais versións fantásticas de temas, pois, de compositores, que poden ser dende cantautores hasta temas de música clásica, o sea, música que está na nosa raíz, na nosa memoria dende hai ao mellor 30 anos ou máis. Non, porque xa, bueno, xa nos vamos
na nosa e na vosa.
E na vosa tamén,
sí. Porque está na memoria de todos,
sí, esas sí. Canciones son. É música moi da nosa cultura, o sea, da cultura das nosas xeracións, ¿no? Música que escoitamos innumerables veces cando éramos máis novos, incluso agora, porque é música, vamos, increíble, non sei orixinal, é música increíble. E nos o que tratamos é de facer, aínda que hai música que é cantada e que ten unhas letras casi imposibles de separar a letra da música, uh-huh, nos vamos facer versións instrumentales, porque realmente é tan coñecido que xa non é necesario, siquera, en cuanto a xente escoite as notas, vai a estar pensando na letra.
Porque aínda non dimos o paso para cantar.
Claro, claro. Eso
que será, todo chegará.
Todo chegará. Sí.
Pues lo que decides vai ser un concerto asequible, é dicir, non é para un público entendido, como poida ser ás veces, pois, certas propostas jazzísticas.
Sí, bueno, ten un pouco esa dualidade, sí. Sabes, é difícil, o sea, difícil. A música non é difícil se tes ganas de escoitar, claro, e tes a mente aberta, non? Pero, por outra banda, é moi asequible, no sentido de que todo o mundo vai a poder de repente descubrir ou recoñecer a este tema, este outro tema. Non...
Sí. Por que Circus? Por que ese nome?
Bueno, por... non sei se contesto eu.
Por lo que ti me contabas, era unha palabra recurrente, ¿no?, na túa cabeza e era unha palabra así bonita que suxería moitas cousas.
Sí.
Entón, por eso, non sei.
Sí, era un pouco, claro, tiña un doble sentido de circus, ¿no? Pois un pouco a crítica social da nosa sociedade, pois así que parece un circo máis que unha sociedade civilizada a veces. E por outra banda, pois reivindicar a maxia dos circos, transportándonos así a nosa infancia e todo isto, non? E sobre todo eso, buscar un nome para o trío, fuxindo pois totalmente de ter o nome dun líder, non, que era algo que non queríamos.
Pois un proxecto que xurde así de xeito espontáneo, por decirlo de algún xeito, tedes en mente dar un paso máis, é dicir, agora que, bueno, xa fixestes unha presentación meses atrás en Vigo, agora este concerto do sábado, pensastes ao mellor en ir máis aló? Ninguén contesta.
Hombre, máis aló quere decir facer un disco.
Facer un disco ou xa intentar buscar concertos de xeito continuado.
Claro, eu penso que, bueno, xa comentaba Alberto que non se creou precisamente para eso. Aunque esa sempre é unha idea que está na cabeza dun artista de facer un disco e lanzamento, toda a cousa. Pois, se chega o momento, faremos. E os concertos teñen que apetecer. Non se vai ir a cualquier sitio a cualquier precio, sabes, é mellor conservar esto de quedar e facer música entre nós, que porque o mercado si queremos entrar aí está moi agresivo, é moi confuso, si, non é moi...
Ademais, é certo que cada un de vos tedes os vosos proxectos, independentes, sí, do que ademais, é Circus, sí. Imagino que compatibilizar todo iso de xeito continuado é difícil, non?
Sí, o quiséramos facer, o faríamos. Claro, buscaríamos todo para encontrarnos, pero como era? Se nació así... Hai semanas que quedamos e non temos ningún concerto, e quedamos a próxima e quedamos e tocamos e non temos ningún concerto, simplemente por tocar e claro.
Pois agora sí, o motivo é este concerto do sábado, por que ir?
Por que ir a escoitalo? Bueno, porque penso que a experiencia de ir a un concerto de música en vivo sempre é maravillosa, non? Como decía outro, sabes, o canto dun paxaro, non? Cando ves o paxaro, sabes, é moito máis fermoso porque estás vendo o paxaro cantar, non? O sea, non solo o canto que é fermoso en sí, pero a música en vivo sempre é fantástica, é unha experiencia única que vas a vivir na que non participa solo o músico, senón que tamén participa o público coa súa respiración, non? Co seu silencio, co seu escoita atenta, todo eso. Entón, eso xa en primeiro lugar, e en segundo lugar porque é algo, un concerto probablemente irrepetible, porque o que decía José, xa vamos a descartar temas, agora temos temas de máis, estamos descartando. Cada concerto que podamos dar a partir de agora, pois contará cun repertorio diferente en cada ocasión, non? E este está, bueno, estamos montando como
con moito mimo, moi bonito.
E este é moi bonito, é un repertorio moi bonito. Moi bonito, que, o sea, que normalmente ao ser un repertorio novo a xente e falar ao mellor de música cercana ao jazz, a xente pode ter un certo recelo, non? Cando non son cousas así tan populares e tal. E en cambio a sorpresa pode ser moi agradable, pode ser increíble, entón que ninguén se asuste, non? A dicir, "Guau, é que é jazz, é que algo novo", non, sabes, achégate co corazón aberto que vas a disfrutar un montón, seguro.
Pois vémonos, escoitamos vos este mesmo sábado no Multiusos da Xunqueira. Noli Torres, José Manuel Díaz, Alberto Vilas, grazas aos tres por estar con nós, por presentarnos este proxecto. Dende aquí, o dito, animamos aos nosos ointes a que se cheguen. Graciñas.
Gracias a ti. A vos.
Saúdo, hasta logo.
shift their eyes, then open up their leather. But you seem to be the one. So try me, please. I'm a better dancer than it seems. The lightest floating feather.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
Último xoves do ano e non queríamos despedir este 2019 sen recuperar unha figura que nos acompañou tamén ao longo de todos estes meses. Falamos do responsable de normalización lingüística de aquí de Redondela, Xurxo Martínez. Bos días.
Bos días.
Pois, de cando en vez pasas por estes micrófonos para falar de literatura e nos queremos aproveitar tamén hoxe para falar de cine, porque levamos pois todo o mes, non, con diferentes propostas que organizades dende ese servizo de normalización lingüística. Lembramos que ademais arrancou con todo un éxito cinematográfico deste 2019. Contanos.
Sí, fixemos un ciclo de cinema titulado Novo Cinema Galego, aproveitando o interese e o éxito que están conseguindo distintos, bueno, distintas películas e distintos directores a nivel internacional. E comezamos efectivamente o día 29, se non recordo mal, de novembro, con O que arde, de Oliver Lasse, que efectivamente foi un éxito de aquí en Redondela, en Cheuse, quedou xente fora do auditorio. E contamos tamén coa presenza de Amador Arias, que é o protagonista da película, e fixemos un coloquio posterior con él.
Imagino que o resto dos títulos pois non tiveron tanta repercusión, porque claro, non é o mismo unha película que está nas salas aínda, estreala aquí en Redondela, ter a oportunidade de vela ao lado da casa, que as outras películas que son xa cintas que teñen pois uns anos, non, sobre todo a última de Chano Piñeiro.
Sí, O que arde, o motivo que nos levou a escollela, a parte da boa crítica que se estaba recibindo, era tamén pois a necesidade de ofrecer outro tipo de cultura, a lingua galega, que competise ou que polo menos ofrecese fora do circuito comercial dos cinemas. Como en Redondela non hai salas de cine, pois o auditorio, bueno, non é exactamente unha sala de cine nas mellores condicións, pero tampouco nas peores. A verdade que ten, por exemplo, a nivel de son, en O que arde moi importante o son, está a moi bon nivel. Despois, efectivamente, viñan outras películas que non tiveron o mesmo, vamos, non estiveron as salas ateigadas, pero estuvo moi interesante polo que dís. Por exemplo, a Rayanos, a ver, pasou das 100 persoas, máis ou menos, e lo estableceuse un coloquio de, bueno, cortouse as 2 horas de coloquio. Cal quere dicir que a película, que é un cine tamén de autor, un cine moi conceptual.
Si, non é un cine doado.
Non é doado, no? O que arde tampouco é doado, ten moito de simbolismo e moita reflexión filosófica arredor tamén un pouco do que Galicia, o rural, etc. Pero bueno, ten un ritmo máis, a mellor, máis atractivo. A Rayanos hai outro tipo de cinema moi fixado na fotografía, moito na reflexión sobre a vida rural. Pero o curioso foi tanto a asistencia, que non é habitual, e menos nun lugar, digamos, proporcionalmente inferior en canto á poboación, e que xerase un debate tan intenso. No? Estuvo moi ben, participou moita xente, e a verdade é que nese sentido foi un éxito. E a de Mamá Asunción, que claro, además é unha película colgada en internet, que a xente pode vela dende casa, pois rozouse as 100 persoas, veu Ignacio Vilar, o director, que fixera un documental no seu día sobre Chano Piñeiro, e tamén hubo un coloquio nun día de cicloxénese, como foi o sábado, o cal tamén di moito do público de Redondela en canto ao seu interese e, neste caso, o seu compromiso co cinema en lingua galega.
Pois esperemos que se repita ou se melloren esas cifras na xornada de hoxe, ademais cunha veciña de aquí, concretamente de Cesantes, non?
Correcto, xa fixemos para que coincidise a película de 30 lumes de Diana Toucedo, para que ela non reside aquí, para que poder contar con ela nestes días de vacacións. Efectivamente, vai estar aquí, eu penso que vai ter tamén bastante boa audiencia e boa recepción, e participará no coloquio. Tanto Diana como Eloy Enciso en Arrayanos e Oliver Lasse en O que arde son, digamos, 3 representantes do novo cinema, pero quisemos incluir a Chano Piñeiro, para que ninguén esqueza ou para reivindicar que el foi realmente o pioneiro en facer cine galego, como tal cine en lingua galega, fronte a todo tipo de adversidades e nunhas condicións de precariedade moi grandes, e que en algunhas cuestións máis técnicas e máis cinematográficas marcou unha tendencia que aínda viven nestes actuais directoras.
Te seguro que tamén hoxe nese coloquio posterior á película se falará pois deses inicios do cine galego, de cal é a situación actual, e que se vai atopar o espectador que acuda hoxe a ese multiusos.
Ben, é un penso que a segunda película de Diana, xa que é unha persoa que non ten unha gran trayectoria cinematográfica, pero que acadou moi boa crítica, tanto especializada como de público. É unha definena como unha especie de peza entre a ficción e o documental, centrado no descubrimento de dous adolescentes, creo que se chamaban Alba e Samuel, se non me acordo mal, que se interesan, digamos, polo mundo do fantasioso, ¿no? Neste caso centrado nun espazo que é o Courel, e o límite entre a vida e a morte, ¿no? Como a cultura tradicional galega non existe ou non se contempla, digamos, unha fronteira nítida entre a vida e a morte, pois a través dese descubrimento, dese espacio xeográfico, desas tradicións dun mundo que tamén se acaba, como o mundo rural, pois, digamos que se van adentrando nisto coas reflexións propias da adolescencia.
Pois lembramos, será hoxe a entrada 2 euros, podese retirar no Multiusos da Xunqueira, e dicías, hoxe imos falar de cine, e vencellala un pouco a literatura, contanos.
Sí, efectivamente, o mesmo día que proxectamos a Rayanos, se non recordo mal, foi o día 5 de decembro, o propio Eloy Enciso, director de Rayanos, estreaba a súa última película, Longa Noite, tamén con un gran éxito de crítica, que, bueno, demostra o interese que existe tanto en Galicia como fora de Galicia polos produtos cinematográficos que aquí se fan e a calidade desta nova xeración. De feito, foi unha das películas recomendadas, non me acordo ahora en que revista especializada, das 10 mellores películas do ano no Estado, onde tamén estaba o Que Arde, o sea, 2 de 10 eran galegas, e con, vamos, galegas en lingua galega.
Hoxe hai unha atmósfera enrarecida. Nada sabemos do que se nos imputa. Unha vez de tantas, tócame a min.
Oi, é verdade o que veixo?
Chacho dicía que algún día voltaba.
Non o mataran, querían o morto.
Non creo, non sei. Calquera sabe.
Comerciante.
Non. Vostede?
Toda a vida.
E é rico?
Varias veces. Varias veces pobre, varias veces rico. Agora toca emigrante.
Europa.
América.
Querida, oxalá a presente acheguen as túas mans para que saibas que estou ben. Pancho dixe que non se meta en política, por ninguén nin por nada. Moitísimos bicos e abrazos, e perdón. Perdón e perdón a todos.
Neste filme de Longa Noite, tamén un filme moi conceptual, moi de obrigada visión 2 veces. Que ás veces a cine de autor, cando un vai unha primeira vez, costalle seguir os ritmos, entender determinadas reflexións que se presentan, e, por tanto, como consello para quen queira, son películas para ir ver 2 veces. Unha primeira para adentrarse, e na segunda, como xa coñeces de que vai a historia, atender a reflexión que se nos presenta, que é unha reflexión moi intensa. Neste caso, Longa Noite fai referencia, lóxicamente, ao posfranquismo, pero dende unha perspectiva en que o director non expón directamente quen son bons e malos, sino que a partir do propio contexto en que se move o protagonista, nos temos que determinar quen ten razón ou con quen nos identificamos ou se si justificamos determinadas actitudes según as circunstancias en que se produzan e as condicións en que ten que facelas determinadas persoas. Dende a xente que está vagabundos, pobres, etc., ata xente pues, que vive nun estatus social máis alto. A película, os seus textos están formados a partir, o seu guión está formado a partir de textos literarios. E un deles, nunha das escenas máis famosas, que é a do barqueiro, é de Ramón de Valenzuela, que é o libro do que me gustaría falar, é o de titúlase Non agardei por ninguén. Un libro, tamén hai outros autores, está Alfonso Sastre, Masauf, Luis Seoane, Senaro Mariñas del Valle, pero Ramón de Valenzuela é un autor que al non se recorda moito, unha vida, ten unha biografía bastante intensa, licenciado en Dereito, licenciado en Educación, seguramente foi alumno de Ernestina Otero en Pontevedra, que militou no Partido Galeguista, participou nas campañas a favor do Estatuto, e co 36 foi detido. Conseguiu liberarse grazas á mediación familiar, que a súa vez lle recomendou que se presentase a filas. Foi combater co exército franquista, e penso que pola zona de Extremadura, unha fronte por Cáceres ou por Badaxoz, aproveita e pasase ao bando republicano. E acaba loitando no 5º Rexemento con Enrique Lister.
Vaya vida.
Unha vida de novela. combate do lado republicano con Lister, colabora con Castelao, Nova Galicia, Solidaridade Galega Antifeixista e a rematar a guerra acaba nun campo de concentración en Francia. Sae, cando se produce a invasión nazi, decide, el estaba xa casado con Victoria Villaverde, unha gran reivindicadora da memoria histórica, a muller marcha, exíliase, pero él decide quedarse en Francia para loitar contra o nazismo. Ata que é detido pola Gestapo. Entrega no España, condenano a 20 anos de cadea, pasa 4 na cadea, mándano despois con liberdade vixiada, cando consigue xa unha liberdade máis permisiva, escapa tamén, ou marcha, neste caso, a Argentina. E ali acaba sendo secretario de Castelao. Participa na Irmandade Galega, e involúcrase fundamentalmente con Luis Seoane e a revista Galicia Migrante. Despois de colaborar co exilio e coa emigración, retorna e posteriormente participará en diferentes actividades culturais e sociais e xa de vello, prácticamente, o ano antes de morrer, acabaría sendo candidato del Partido Comunista de Galicia ás Cortes Xerais. Quere dicir que con unha vida tan intensa deulle para escribir dúas novelas biográficas. Unha delas, como digo, era Non agardei por ninguén, presente, como dicía, na película de Longa noite.
Pero é un libro con pouca repercusión ou son eu que o descoñezo?
Non, hai certa literatura biográfica que se move entre a ficción e o relato biográfico, que non se ha de ter en conta, pero que son moi interesantes, tanto polo que ten de contido histórico, cunha vida tan intensa como a que estamos falando, de situacións e feitos moi relevantes, non somente para a historia galega, sino para a historia europea. ¿No?
Uh-huh.
Ser combatente fronte ao nazismo, detido pola Gestapo, entregado a España, é unha situación intensa, ¿no? Que despois acabase sendo tamén secretario do personal de Castelao en Argentina. Bueno, é unha vida moi interesante. Que relata neste libro, Non agardei por ninguén, en outro que era Tempo de apandar. Son libros posteriores, ¿eh? Non son libros dos anos 60 e o último debe ser dos anos 70 xa. E efectivamente, non son libros tan coñecidos, pero que nesta ocasión, bueno, xa que falamos de cine, aproveitando de a estrella de Longa noite, parecíame oportuno reivindicalo.
Estamos falando dun cine, ás veces, non moi doado. Pasa iso con esta novela ou non?
Non, son novelas fáciles de ler, porque son novelas biográficas, entón ten este, digamos, este interese e este ritmo de vida, ¿no? Entón vas pasando un feito importante sobre outro feito, con detalles. E son libros, eu penso que doados de ler, de lectura fácil. non son tampouco libros dados a unhas grandes reflexións en canto a linguaxe que utiliza o autor, aínda que no contido, lóxicamente, son para pensar, sobre todo no tempo en que vivimos, de que sucedía e que tivo que soportar moita xente durante o franquismo.
Pois recomendamos tamén hoxe este título nun ano moi cargado de cine aquí en Redondela. Temos que lembrar a rodaxe tamén da película María Soliña.
Sí, estrearase, se non me acordo mal, o 13 de maio, a preestrea, e farase a estrea, non me acordo se exactamente o 15 ou 16 de maio, na fin de semana das letras galegas. Bueno, xa está o trailer furulando por internet. Redondela vai ter un protagonismo central. De feito, será a Coca e a cesta un pouco da Coca a que comparta co protagonismo coa propia figura de María Soliña.
De feito, estou pensando que no trailer xa hai unha escena na praza de Lenda, onde se pode ver, bueno, recoñecer a moitos veciños de Redondela. O Servizo de Normalización Lingüística estivo tamén involucrado nesa rodaxe. Non sei se nos podes adiantar algo, porque o director, o certo, é que sempre estivo movéndose, bueno, pois nun certo secretismo.
Sí, pide que haxa certo secretismo, porque a idea é que cando o espectador ou a espectadora chegue ao cinema ou a sala de cine, non coñeza prácticamente. Ten unha idea do que é a lenda de... Bueno, a lenda e a historia de María Soliña, que neste caso Ignacio interesouse pola historia real e non pola a mitificación do que foi María Soliña, que non a queimaron por Meiga. Acusaronna de Meiga, pero detrás había un problema que ten que ver un pouco co, si se permite este adianto, co problema da actualidade sobre os dereitos que ten unha muller sobre a súa vida, e neste caso, no caso de María Soliña no século XVII, sobre a súa riqueza. Entón, por ser muller, foron a por ela para poder apoderarse dos seus cartos, do seu diñeiro, digamos. E un pouco va a reflexión trasladada á actualidade en unha especie de digamos, de espello entre o XVII e o século XXI sobre os retos que ten a muller.
Pois despedimos un ano con moito cine, facémolo precisamente cunha proxección cinematográfica. Lembramos hoxe mesmo 30 lumes de Diana Toucedo no Multiusos da Xunqueira. Xurxo, que teñas un bo fin de ano e un bo inicio do 2020.
Que se igual para todos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
Quixera despertar e verte chea de vida. Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. Sinto as horas do día frías en tempo e sen medida. Quixera espertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas do día frías en tempo e sen medida. Quixera espertar e verte chea de vida. Agardo por ti pola luz que sae do día. Agardo por ti polo brillo dos teus ojos.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente tendelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a unha a 5:15 na Radio Municipal.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Doce do mediodía, chegámonos xa a toda a actualidade que nos deixa a xornada, actualidade que pasa, lembramos, por todas esas propostas, cine, títeres, música e actividades infantis, nunha intensa semana cultural e festiva para pechar o ano. O Concello ten en marcha unha serie de actividades culturais que van máis aló dos obradoiros orientados ao público infantil, así hoxe vimos de escoitalo a Verá Cine, coa proxección de 30 lumes. Mañá, títeres con Tanxarina, música con Circus, Masia con Dani García e un Nadal sen neve cos bolechas, entre outras actividades. A máis inmediata, hoxe mesmo, vimos de comentalo co responsable de normalización lingüística, remata o ciclo Novo Cinema Galega, o faine coa proxección de 30 lumes, dirixida pola veciña de Cesantes, Diana Toucedo. Serán o multiusos ás 8:30 e ao finalizar haberá unha charla coloquio coa directora. A entrada podese retirar no multiusos, ten un prezo de 2 €. Mañá, Teatro Infantil co grupo Tanxarina e o seu espectáculo Titiri Circus. A cita será no Auditorio da Xunqueira ás 6:30 e a entrada é de balde. Xa na fin de semana temos por unha banda ese espectáculo Circus con Alberto Vilas, José Manuel Díaz e Noli Torres. Pasaban tamén hai uns minutos por estes micrófonos, pero ademais en Chapela temos o sábado no Campito unha batalla de galos. Alí Os participantes a ritmo de hip hop e rap farán as súas improvisacións e contarase con grafiteiros e DJs a partir das 4:30 da tarde. Por outra banda, no pabillón municipal de Chapela, no horario de 5 a 8, a rapazada poderá acudir para participar nas diferentes actividades infantís que así se desenvolverán e que incluen hinchables, karaokes e outras moitas cousas, e que o domingo tamén se desenvolverán no pabillón municipal de Redondela en horario de 5 a 8. Máis cousas, o centro recreativo incorpora un adestrador persoal e ofrece clases personalizadas. As xa tradicionais actividades que o centro recreativo e cultural de Redondela ofrece a socios e non socios, vense de sumar unha nova oferta, a posibilidade de contar cun adestrador persoal, unha figura que facilitará que calquera, independentemente da súa idade, peso ou características persoais, poida facer deporte guiado por un profesional e acadar os obxectivos marcados. A iniciativa de poñer en marcha esta nova oferta xurde da nova directiva, presidida por Daniel Virulegio, que está a apostar decididamente polo deporte en todas as súas modalidades. Recentemente incorporábase este centro recreativo xamaicano Nigel Webb, encargado de impartir clases de tenis, de mesa e xadrez. Pero tamén, dende hai 2 meses, os usuarios desta sociedade teñen a posibilidade de contar cun adestrador persoal encargado de impartir clases personalizadas que se adaptan ás características particulares de cada un dos socios. Escoitamos a Daniel Virulegio.
Van a tener unha persona que va a ver sus circunstancias personales y a través de sus circunstancias se va a adaptar a él y va a conseguir que en unos meses se ponga en forma, que eso es lo que queremos, es decir, que sea una actividad sana, que sea salud, es decir, que los redondelanos tengan un sitio y de distintas edades, de distintos pesos. Lo que queremos es que el deporte se abra a todo el mundo y a unas cantidades realmente muy asequibles. Llevamos 2 meses y de verdad estamos muy contentos. Hay 55 personas que están apuntadas y el grado de satisfacción de esa gente pues muy grande. Es más, lo que queremos ahora es intentar conciliar, es decir, en el centro tenemos actividades para niños, como bien tú sabes, pintura, música, bailes, y lo que queremos hacer es que mientras los niños están allí, sus padres puedan estar haciendo entrenamiento personal. Queremos conciliarlo y que sea un sitio que todos los redondelanos lo podamos aprovechar.
Pois a día de hoxe son xa 55 as persoas que demandaron este servizo, pero confían na directiva en que no inicio do ano sexan moitos máis os que se animen a probar estas clases, que se desenvolven ademais nun espazo reformado e acondicionado para que a actividade sexa máis cómoda. Os interesados poden chamar ao teléfono 986 40 02 56 ou achegarse á sede do centro en horario de tarde. E Barreras prevé retomar actividade a partir do 10 de xaneiro co cruceiro. O estaleiro prevé retomar actividade tras meses de paralización, polo que dá aviso ás contratas para volver ao traballo mentre o RIZ última a toma de control. O estaleiro vigués estreará o novo ano co regreso da actividade que leva parada varios meses. A data será o 10 de xaneiro coa incorporación das empresas auxiliares dunha maneira graduada. Nos últimos días foron avisadas algunhas das empresas que traballan no buque para retomar os traballos a volta das vacacións de Nadal. As empresas acreedoras exixen garantías, xa que aínda non se falou da débeda que supera os 25 millóns de euros. Advirten que non están dispostas a asumir máis problemas económicos. Pola súa banda, o persoal volverá ao traballo o 7 de xaneiro.
A final desta semana, con a xente de Rich, yo creo que se va a empezar a principio de enero, pero de momento é precipitado. Me parece que están avanzadas todas las conversaciones, porque tenemos y nosotros tenemos conversaciones pendientes también antes de esa fecha. Lo que estamos esperando es saber si finalmente ha quedado formalizado el control de los derechos políticos por parte de Rich, a que nos digan quién será el nuevo equipo directivo y que nos indiquen la forma en cómo se va a solventar la deuda atrasada.
El que este año empiece el año que entra a normalizar la situación, ¿no?
De hecho, a nosotros sí que nos han comunicado oficialmente que Javila, por ejemplo, que eran barcos que están cancelados por el astillero, pues se ha puesto otra vez en contacto con Barreras para tratar de llevar el asunto a una situación de normalidad. Y después, bueno, pues el caso de Armas, que también se daba por cancelado y tal, pues a nosotros nos han comentado que el armador pues no está en un tema de cancelación.
Barreras entra en su último mes de preconcurso de acreedores, que finaliza o 2 de febreiro. En Nova Fronte, aberta na sanidade galega, as demandas de que se reabra o servizo de obstetricia e pediatría de Verín súmanse agora aos veciños de 8 municipios da Coruña que quedaron sen pediatra un ano atrás e que exixen que se restableza ese servizo de forma continuada. Unha representación de pequenos pacientes de 8 municipios da Coruña gravaron un vídeo para exixir especialistas e denunciar que a falta de profesionais era intranquilidade, desplazamentos máis longos e unha atención deficiente.
¡Quiero pediatra!
¡Quiero pediatra!
¡Quiero pediatra!
¡Queremos pediatra!
¡Quiero conocer a miña pediatra!
¡Quiero conocer a meu pediatra!
¡Quiero conocer a miña pediatra!
¡Queremos pediatras!
¡Queremos pediatras!
¡Queremos pediatras todos los días!
Y que nos atenda siempre a mesma persona.
Porque non é só unha cuestión de cantidades, tamén de calidade.
Quero pediatra.
Quero pediatra.
Queremos pediatra.
Quero pediatra.
Quero coñecer a miña pediatra.
Quero coñecer ao meu pediatra.
Queremos.
Pois eses son os nenos de San Sadurniño, Moeche, Cerdido e as Somozas que quedaron sen o seu pediatra. Hai un ano, a especialista que coñecían tivo que marchar ou ter unha praza fixa noutro destino. Dende entón, tres médicos distintos ocupan o seu lugar. Os pais dos menores aseguran que só un deles é especialista en pediatría. Din tamén que dende que se marchou atendelles nun único centro de saúde e durante 3 horas ao día, só de 9 a 12 do mediodía. A problemática da falta de pediatras esténdese por outros municipios da comarca de Ferrol. En Fene, a Capela, Ares e Mugardos tamén leva meses protestando polo que consideran unha precarización da sanidade pública e un baile de caras descoñecidas que xeran inquietude nos pequenos. Explican que cada centro de saúde ten un servizo de pediatría con todo instrumental, pero que non hai profesionais para atendelo. Sanidade achaca a situación a escaseza xeralizada de profesionais pediátricos que afecta non só a Galicia, senón tamén ao resto de España. E a Audiencia de Madrid dá razón aos Franco no caso das estatuas da Catedral de Santiago. O exalcalde de Compostela, Martiño Noriega, explicou que a Audiencia cambiou de argumentación para recitar o recurso, dado que na primeira instancia a xuiza sinalaba que non quedaba probada a posesión das estatuas por parte do Concello, pero agora para a Audiencia o que non está demostrado é que sexan as mesmas pezas en propiedade da familia Franco. O anterior goberno local de Compostela, Berta, impulsou este proceso. Agora, o novo executivo santiagués socialista deberá decidir se recorre ao Tribunal Supremo. Noriega remarca que a propia Xunta de Galicia acreditou perfectamente durante o proceso co informe de declaración de ben de interese cultural que se trata das mesmas estatuas, polo que mostra a súa sorpresa de que a desestimación se base nese argumento. Ademais, apoia esgotar a vía do Supremo. A demanda do Concello de Santiago fundamentábase na localización no arquivo da Universidade de Santiago do expediente da adquisición das pezas, así como da propia escritura notarial, facendo constar todas as características das estatuas de titularidade municipal. E investigan as causas do afundimento do Nodales no porto de Bueu. Hoxe tentarán reflotalo con 2 guindastres. De momento, unha barreira anticontaminación rodea o bateeiro para evitar que se estendan os 2.000 litros de combustible que tiña o barco no depósito. Afundiuse na noite boa, pouco despois de que a tripulación volverá de pescar. En principio, descártase que houbera intencionalidade. Afortunadamente non hai que lamentar feridos nin danos persoais, pero os materiais estimanse cuantiosos, porque o barco, como decimos, permanece completamente mergullado. Inicialmente especulábase co que afundimento puido deberse a un problema con macho de fondo, pero agora cobra máis forza a hipótese de que unha defensa do barco se quedara enganchada nos pernos das escaleiras ancladas ao peirao para acceder a bordo. Cando a marea subiu, a auga comezou a entrar no buque, que se escorou polo costado de babor ata fundirse. O aviso de un veciño que paseaba pola zona ao redor da medianoite que viu como nodales comezaba a irse a pique. O balandro estaba amarrado e pegado ao muro do porto de Bueu e ao seu costado de estribor tiba varios barcos abarloados. Ata o lugar acudiron bateeiros, os propietarios, así como a policía local de Bueu e a Garda Civil, pero polo de agora ata hoxe nada se pido facer para reflotar este buque. E falamos dun tráxico suceso, analizan o sistema de succión da piscina na que morreu un home e dous dos seus fillos en Mijas. A piscina desta urbanización de Mijas, en Málaga, onde o pasado martes faleceron un home e dous dos seus fillos menores de orixe británica, cumpre todos os requisitos e a normativa vixente, polo que se autorizou a súa reapertura, segundo asegurou o propietario das instalacións, que apuntaba pois esa difícil situación nun comunicado feito público onte mesmo. Todo isto confirmaría que se tratou dun tráxico accidente, onde se subliña que a principal preocupación chega a ser o cuidado e apoio á familia. Lamentan que non se pudera facer nada por salvar as dúas vidas, a pesar da rápida e profesional resposta do persoal, médicos e servizos de emerxencias. O Grupo Especial de Actividades Subacuáticas revisou o sistema de succión desa piscina na que morreron os tres membros dunha mesma familia. Tamén comprobaron os motores da instalación, analizaron a auga e comprobaron se había roupa de algún dos falecidos no fondo. O suceso, lembramos, acontecía o martes cando unha nena de 9 anos que estaba na piscina comezou a ter dificultades para sair da auga. O pai de 53 tratou de sacala, pero non puido, polo que outro fillo de 16 botouse a auga para socorrelos. Tamén resultou imposible. Os tres morreron afogados. Un traballador do complexo hosteleiro que sacou os corpos da piscina díxolles despois aos asientes que a él tamén lle fora moi difícil sair da auga. Ana e outro fillo que presenciaron o acontecido tiveron que seren atendidos por un equipo de psicólogos. Agárdase o resultado das autopsias e a investigación para aclarar o acontecido. E todo apunta a un exceso de velocidade no accidente da M50 en Madrid, no que faleceron tres mozos menores de 20 anos. Un cuarto ocupante do vehículo sobreviviu despois de que o coche no que viaxaban saíra da calzada pola que circulaban. Segundo informou a EFE, a portavoz de Emerxencias de Madrid, o turismo ocupado polos catro mozos saíuse da calzada e circulou sen control pola cuneta durante máis de 50 metros, arrastrando o guardarrail ao seu paso. Como consecuencia do brutal impacto, tres dos ocupantes do turismo faleceron no acto, mentres que o cuarto resultou ferido de gravidade e tivo que ser rescatado polos bombeiros de Madrid do interior do coche, xa que se atopaba atrapado polo amasillo de ferros. O mozo ferido foi atendido no lugar de accidente e trasladado ao hospital clínico, onde ingresou en estado grave con fractura en ambas pernas. Do accidente falaban os servizos de emerxencia.
Nos avisan para un accidente de tráfico, al parecer grave, en el kilómetro 37 de la M50, y estamos atendiendo uno de los pacientes que va en el vehículo, los ocupantes del vehículo. Van 4 personas, 3 son resultan fallecidas en el impacto del accidente y queda una persona atrapada, que se realiza trabajo de estabilización y explicación con bomberos y es trasladada en estos momentos con preaviso por lesiones en miembros inferiores, fundamentalmente al hospital clínico.
Bueno, a la llegada del cuerpo de bomberos nos hemos encontrado una grave colisión de un turismo con varios ocupantes en el interior. Había una persona con una declaración bastante grave, que la hemos extraído rápidamente, y a continuación 3 cadáveres que hemos esperado la autorización del juzgado y pertinencia de la Guardia Civil.
Fontes de emerxencia informaron de que antes de producirse o suceso recibironse algunhas chamadas neste servizo alertando de que un vehículo estaba a circular a gran velocidade no lugar onde despois ocorreu o suceso. En toda España morreron 9 persoas en accidentes de tráfico entre Noiteboa e Nadal. Dende o venres pasado, cando comezou a operación especial de tráfico, hubo 21 falecidos nas estradas. O sinistro máis grave foi este en Madrid, onde morreron 3 mozos. Ata o Día de Reis prevese este Nadal case 20 millóns de desprazamentos. Como non, achegámonos tamén a esas reaccións ao discurso do rei. Críticas dos nacionalistas e aplauso de PP e PSOE. A mensaxe do rei é para o PSOE moi positiva e avalían a confianza que ten na sociedade española. Para o PP foi histórica. Podemos entende que moderou o seu discurso e Ciudadanos di que foi atinada. Cristina Narbona, dende o PSOE, asegurou que o rei reiteraba en numerosas ocasións a necesidade de confiar nunha sociedade como a española, que nestes momentos está inserta no mundo con capacidade para poder resolver os seus propios problemas cunha capacidade que ten demostrado de entendemento e de consenso entre diferentes.
Todos ellos son desafíos que el rey reconoce, pero que entiende que somos capaces como sociedad de enfrentarlos juntos, gracias en particular, como él reitera, a una voluntad de consenso y de entendimiento entre personas con ideologías muy diferentes.
Para Ciudadanos, o discurso do rei sintoniza co pacto que les defende, o dos 221 deputados que piden a PSOE EPP. Edmundo Val, voceiro axunto de Ciudadanos no Congreso, fala da vía arrimadas, que di e a vía de integración, a vía coa que poderemos cumprir o desexo da súa majestade.
La vía arrimadas, esa es la vía de la integración, esa es la vía en la que podremos cumplir efectivamente con esa directriz, con ese deseo de su majestad el rey de realizar un proyecto común.
Pola súa banda, Unidas Podemos viu un rei diferente. Pablo Echenique, secretario de Acción de Goberno de Podemos, opina que nesta noite se viu a un xefe do Estado que rectificaba parcialmente, moderaba o seu discurso e demostraba ter un mellor olfato político.
Creo que ayer vimos a un xefe de Estado que, bueno, pues que rectificaba parcialmente, que moderaba su discurso e que, de algún modo, demostraba tener pues un mejor olfato político.
Dende Cataluña, os partidos independentistas replican ao monarca que o que é preocupante é unha monarquía que é incapaz de dar resposta ao momento histórico que estamos vivindo. Joaquín Torra, presidente da Generalitat, cree que o que é unha seria preocupación é o Estado español para Europa, un Estado que vulnera os dereitos.
Al que és una seriosa preocupació és l'estat espanyol avui a Europa, un estat que vulnera els drets humans.
També en valoració del PNV que ja reprochava al rei ignorar a Espanya real. Aitor Esteban, voceiro del PNV en el Congreso, ve un intento de baño de autoestima ante un país que no seu discurso exhibe claramente com un estado inseguro, un estado en crisi.
Un intento de baño de autoestima ante un país que su discurso exhibe claramente como un estado inseguro, un estado en crisis.
E houve tamén valoracións dende Galicia, pero o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, estamos ante unha expresión da visión uniformizadora do Estado español que choca coa realidade dun estado plurinacional, pluricultural e plurilingüe. Máis alo das Cortes, a voceira do Grupo Común da Esquerda, Luca Chao, lamenta que o xefe do Estado decidira sumarse só a aqueles que son constitucionalistas a tempo parcial. O secretario xeral do PSDG queda coa defensa da Carta Magna e co chamamento a rexeitar os extremismos, pero di Gonzalo Caballero que conviría marcar máis o discurso de defensa do Estado do Benestar e das autonomías e a prol da igualdade. O presidente da Xunta e do Partido Popular Galego, Alberto Núñez Feijóo, reprochou rechouchou no seu Twitter varias partes da mensaxe do monarca colgadas pola Casa Real, como a de que todo canto logramos é o resultado de que millóns de españois, grazas a constitucións, compartamos ao longo dos anos uns mesmos valores. máis aló desas valoracións, falamos tamén da formación de goberno. A investidura de Pedro Sánchez pendente do ditame da abogacía. A falta de que a abogacía do Estado faga pública a súa resposta a sentenza sobre Oriol Junqueras, complicanse os prazos para que a investidura de Sánchez se materialice antes de que remate o ano. Se emite hoxe ou mañá ese ditame, apenas queda tempo para celebrar un pleno no Congreso antes do 31. Do que diga ese escrito depende o apoio de Esquerra Republicana, que reitera que non ten presa. Son os socialistas os que insisten na necesidade de ter un goberno canto antes. Derradeiros seis días do ano e a investidura de Sánchez segue no aire. Mentre a abogacía do Estado non se pronuncie sobre a inmunidade de Junqueras, Esquerra non se posiciona sobre o apoio ou non ao candidato socialista. Os republicanos insisten en que non importan tanto as datas como o contido do que se pacte. Explicaba Ernest Maragall dende Esquerra que están traballando coa debida seriedade e discreción co PSOE de cara á investidura de Sánchez para alcanzar un acordo que agora non está ni moito menos pechado.
E non hai que avanzar nada, eu non tengo ningún elemento que me permite avanzar ningún tipo de previsión en términos de fecha. O importante é o contenido del acuerdo posible, que todavía non está ni mucho menos cerrado.
Dende Junts per Catalunya piden que se acate a sentenza europea. Laura Borràs asegura que non esperan xestos da abogacía, senón que se cumpra a sentenza do Tribunal Europeo.
Nosotros no esperamos gestos de la abogacía del Estado, esperemos que cumplan con las sentencias y en este caso que cumplan con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se nos ha dicho que había separación de poderes, pues no puede vincularse una puesta en libertad, como está exigiendo una sentencia europea, a unos acuerdos de investidura.
Dende o Goberno en función reiteran que non deben marcar os calendarios e menos os da abogacía, pero insistían nos últimos días na necesidade de ter un goberno canto antes. Carmen Calvo, vicepresidenta en funcións, di que o importante é que temos que ir máis axilmente posible para lograr unha investidura pronto.
Ahora lo importante es que tenemos que ir lo más ágil posible para encontrar una investidura pronto.
Tamén os nacionalistas vascos defenden que haxa un goberno canto antes, pero aseguran que tampouco pasa nada porque se xa despois dos festivos. Así o explicaba Aitor Esteban dende o PNV.
Puedo entender, ¿no?, eso de las prisas, pero sinceramente yo creo que quedaría, formalmente quedaría todo pues mucho más tranquilo si fuera a partir del 8, ¿no?
Dende Ciudadanos amosanse contrarios a situar a investidura nos festivos, explicaba Edmundo Val, que lles parecería mal que os días 2, 3 e 5 de xaneiro fosen os días elixidos para esa investidura, xa que se trataría dunha estrategia de cara a intentar que o debate pase desapercibido na opinión pública.
Me parecería desde luego muy mal que los días 2, 3 y 5, como se está hablando, de enero del año 2020, fueran los días elegidos para esa investidura. Esa estrategia desde luego pondría de manifiesto que lo que quiere es que el debate de investidura pase desapercibido en la opinión pública.
Pues así as cousas, polo de agora, pois ainda está todo no aire, dependerá de diferentes cuestións. É difícil sería a estas alturas xa a 26 de decembro que se permita ou que se posibilite un goberno antes de que remate este 2019. E apuntar tamén que máis de 50 persoas chegaron a bordo de 4 pateras á costa alicantina, entre os atendidos por Cruz Vermella e varios menores, un deles unha nena de tan só 2 anos de idade. Pois unhas embarcacións, unha delas con 8 persoas, 5 delas menores que era atendida sobre unha da madrugada no cuartel da Garda Civil de Torrevieja, pero tamén outra era localizada en El Campello con outras 8 persoas, deles 5 menores. Tamén chegaba unha ao porto de Alicante sobre as 5 da madrugada, cuxos ocupantes eran auxiliados por Salvamento Marítimo. En total atendéronse 10 persoas, 2 delas mulleres que foron trasladadas ao hospital de Alicante, ademais de 2 menores, unha delas de tan só 2 anos. Unha cuarta patera era avistada en Calp con 15 homes de orixe magrebí que esta mañá estaban recibindo asistencia. Ademais, 3 persoas foron interceptadas en El Campello, aínda que se sospeita que proveñen da pateira que estaba sendo atendida de madrugada nese lugar.
E a continuación, os números da sorte.
Achegámonos tamén aos sorteos celebrados nas últimas horas. Así, na 11 o cupón premiado. Este mércores 25 de decembro foi o 95.343, 95.343. Os reintegros no 9 e no 3. E tamén sorteo da Bonoloto que nos deixa os números 1, 11, 14, 30, 34 e 37. O complementario no 23. O reintegro no número 1.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En o deportivo, en breve, xa no noso tempo da xenda faremos algunha referencia precisamente ás citas que nos deixa o deporte local cunha carreira de Nadal que se desenvolve o vindeiro domingo aquí en Redondela. Pero máis aló da información local, lembramos tamén que na vindeira semana abrese un novo mercado de fichaxes ao que o equipo Celta acudirá tamén na procura de 2 pezas para reforzar o seu cadro de xogadores formado actualmente por 24, do que terán que causar baixa alo menos un dos seus integrantes para deixar un par de dorsais libres aos que se incorporen para afrontar así a recta final dun campeonato no que os célticos afrontarán unha dura pelexa por escapar dos postos de descenso nos que se atopan dende hai 8 xornadas. Pois un medio centro defensivo e un atacante de banda son os 2 reforzos nos que se centrarán os seus esforzos na dirección deportiva que dirixe Felipe Miñambres. O club descarta a incorporación dun porteiro, xa que espera que Sergio Álvarez acelere a súa posta a punto e regrese ao equipo antes do previsto, logo de ser operado a mediado de decembro da rotura do menisco externo do xeonllo esquerdo.
Radio Redondela, o tempo.
E xa no meteorolóxico insistimos nese tempo primaveral que parece nos vai acompañar ata o arranque do 2020. A primavera chegou polo Nadal, ou case, non podemos afirmar tal cousa, pero o certo é que logo de 2 meses de chuvias intensas, temporais, alertas, laranxas ou incluso vermellas, este tempo que nos está a acompañar dende hai un parto de días parece certamente primaveral. Ademais, espérase que no que resta de ano sigamos cunha situación moi semellante, con termómetros altos e ceos que en algúns momentos do día incluso quedarán despexados. E hoxe xoves, alternancia de nubes e claros, nun día no que os termómetros oscilan entre os 9 de mínima e os 16, 17 de máxima. Mañá venres seguiremos baixo influencia anticiclónica. Esperanse bancos de nebo aillados en zonas do interior que darán paso a tempo seco e solleiro en toda Galicia. As temperaturas mínimas ascenderán levemente e as máximas poderían chegar incluso aos 18 graus na xornada deste venres. De cara a fin de semana, o certo é que non haberá grandes cambios, seguiremos tamén con termómetros máis que agradables para esta época do ano e incluso con ese sol que intentará pois facerse un oco entre as nubes que nos están a acompañar a estas horas. A tranquilidade chegará, como dicimos, a lo menos ata fin de ano. Esa xornada será moi apacible en toda a comunidade e o ano entrará tamén con sol, aínda que podría parecerse a algunha nube. Os modelos apuntan a que esta situación podría estenderse algo máis, tal vez incluso ata Reis, pero haberá que estar pendentes da confirmación deses prognósticos, desas previsións meteorolóxicas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Decíamos, noso tempo informativo, que temos varias citas de carácter deportivo de cara ás vindiras xornadas. Así, por exemplo, Redondela celebra este domingo a súa primeira carreira solidaria de Nadal, unha cita deportiva que terá lugar o domingo con saída ás 11 da mañá dende a Praza do Concello. Trátase dunha carreira para todas as idades que estará chea de sorpresas propias destas datas, en a que poden participar tamén as mascotas. Unha carreira con fin solidario na que se recollerán alimentos non perecedoiros para Cáritas. O percorrido é duns 2,5 kilómetros. Así, os participantes sairán dende a rúa Alfonso XII ao carón do Concello, subirán ata a igrexa, percorrendo o casco antigo, voltarán a rúa Alfonso XII, atravesarán a Alameda de Castelao e a rúa Ribeira, rematando diante da Casa do Concello. A inscripción para participar nesta carreira non competitiva debe facerse a través da páxina web do Concello, no enderezo redondela.gal. Unha inscripción online para que todos os que así o desexen poidan gozar desta cita deportiva última do ano, o vindeiro domingo, día 29. E a xornada anterior, o sábado, o Club Deportivo Choco celebra pois o seu torneo de Nadal solidario que se celebrará no campo de Santa Mariña. A entrada para poder presenciar os encontros que se disputarán en diferentes categorías consistirá en alimentos non perecedoiros, apostando así por aunar deporte e solidaridade nesta cita que pecha o calendario deportivo do club nunha fin de semana atípica, xa que nos atopamos pois en plenas celebracións do Nadal e prácticamente despedindo o ano. Pois un ano que vai arrancar con música, porque o Multiusos da Xunqueira converterase no Gran Teatro de Viena o vindeiro 2 de xaneiro. Será cun concerto a xoito da tarde a cargo da Orquestra de Saxos de Redondela, cun repertorio no que non faltarán os vals de Strauss, polcas e outros temas clásicos. O recital no Multiusos da Xunqueira con entrada gratuita ata completar o aforo. A Orquestra de Redondela, baixo a dirección de Elisa Arias, quere que esta cita se consolide como nas grandes cidades europeas, convertendo por un día o Multiusos da Xunqueira nun gran auditorio vienés. Máis cousas, a Asociación de Veciños de Chapela organiza este domingo un roteiro cultural para coñecer a contorna do río Pugariño, unha actividade que servirá para chegarse tanto ao patrimonio natural como etnográfico existente ao carón deste río, integrado por numerosos muiños, algúns deles en perigo de derrube. Os participantes sairán ás 10 da mañá dende o pabillón de Chapela con regreso previsto para 1 do mediodía. O colectivo veciñal quere promover o coñecemento do importante patrimonio cultural e etnográfico existente o canón deste río, onde se atopan, como dicimos, algúns muiños. Ademais do valor que estas construccións supoñen por si mesmas, contan cun entorno de elevado interese natural, ao atopárense nun espazo no que predomina a vexetación de bosque autóctono e que conta cunhas vistas inmellorables. Animan a participar a toda a veciñanza nesta cita, que servirá para despedir o ano dun xeito diferente. Os participantes sairán ás 10 da mañá do domingo dende o Polideportivo da Parroquia. Non compre inscripción previa, pero dende a asociación agradecen os interesados anotarse no enderezo avvchapela@gmail.com. E E falamos tamén deses obradoiros para os máis pequenos nese Nadal infantil que organiza o Concello. Neste período de vacacións, nenos e nenas teñen a oportunidade de gozar de actividades variadas nos obradoiros que organiza o Concello e que se celebran en horario de tarde no multiusos da Xunqueira en Alameda de Redondela. Haberá diferentes obradoiros de manualidades, de cociña, teatro, contacontos, xogos e moitas sorpresas. Os talleres desenvolveranse ata o 30 de decembro, así como 2 e 3 de xaneiro, en horario de tarde, de 5:30 a 7:30. A maiores, como actividade especial, o vindeiro día 31 celebrarase unha xornada especial de fin de ano de 11 da mañá a 1 do mediodía, tanto en Redondela como en Chapela. E dos máis pequenos seguimos falando porque tamén teñen outras citas estas tardes con unha proposta que nos deixa a Fundación Filomena Rivero, que se vai desenvolver na Biblioteca de Redondela. Será tanto hoxe como mañá e tamén está previsto unha nova sesión o luns en horario de tarde. Unhas actividades que buscan pois que os máis cativos conten tamén con este tipo de contacontos orientados a nenos e nenas a partir de 3 anos de idade. Os interesados poden achegarse xa hoxe pola tarde a partir das 5 a esta proposta que leva por título Un conto con moito conto, un contacontos na sala infantil, como decimos, con entrada libre e de balde. Ademais, impartirase tanto en lingua de signos como en linguaxe oral, unha actividade que continuará mañá con outro título, Perdido, outro contacontos infantil, tamén ás 5. E non queremos esquecer outra proposta tamén orientada ao público infantil e familiar. Tanxarina presenta unha vez máis o seu espectáculo Titiricircos. Será mañá no Auditorio da Xunqueira, entrada de balde a partir das 6:30 da tarde. Organiza o Concello de Redondela. E falamos tamén desa curiosa instalación que se pode ver estes días ao carón do Concello, un artelinxo que serve para denunciar a enorme cantidade de material de refugallo que acaba nos areais. Baixo título, o mar non o merece, ata finais de ano podemos ver o lixo que voluntarios e traballadores municipais retiraron da zona intermareal das praias de Arealonga e Penedos en Chapela. Unha instalación que serve como chamada de atención sobre a cantidade de residuos que acaba nas praias.
Lle chamamos a exposición O mar non o merece, porque non queremos que a ría mereza ese estado de situación, e tamén para concienciarse de que aí salen entullos, pero entullos de trozos de ladrillo, de tella, de uralita, de porcelana antiga, o sea, de moitos materiais. Non podemos decir especificamente onde va, porque non está estudiado, pero iso está no mar. Posiblemente sea dos rellenos que se fixeron no seu día, porque cando se rellenaba hai décadas atrás se botaba de todo nos rellenos do mar, e ahora mismo temos o areal de Arealonga e esta praia de Penedos moi degradados con este tipo de materiais. De feito, podemos decir que o que está aí, que é exposto, é un porcentaxe mínimo de un 0,% do que en realidade hai aí.
Pois o dito, este material que ata final de ano permanece ao carón do Concello son en total máis de 5 toneladas de cascallos que foron retirados por voluntarios e traballadores que está formado por ladrillos, azulexos, louza, material de construcción ou vidrios, entre outros refugallos. Unha vez rematada esa pequena mostra aquí en Redondela, trasladarase a Chapela e non se descarta realizar algún tipo de escultura ou intervención con todo ese material. achegámonos tamén ao Castelo de Soutomaior, que alberga unha exposición dedicada á escritora e feminista María Vinyals, un sono chamado Soutomaior, María Vinyals 1910-1917. O título desta exposición que se pode visitar no Castelo de Soutomaior. Lembramos que Vinyals, nacida na fortaleza en 1875, sempre soñou con formar un fogar no castelo e conseguiu uno, aínda que a súa ledicia só durou 7 anos. Pois 144 anos despois, os muros deste castelo acollen esta exposición na que se aborda pois a vida desta intelectual, artista, escritora, activista e feminista. Dun xeito monográfico se percorren eses 7 anos nos que Vinyals, xunto ao seu segundo marido, Enrique Lluria, e os seus fillos e fillas, habitaron esta fortaleza.
Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. Apaga este motor en movimiento. Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño. Inténtalo. We'll be right back.
Se gostas da cara B da música, convídote a escoitar Off Mental. Xoves ás 11 da noite, cada 15 días, na cara B da radio.
Conduce Pequeno Monstro, unha produzón imaxinaria divertimento.
En Radio Redondela.
Se o que te interesa é o que acontece máis preto de ti, sintoniza Radio Redondela. A túa alternativa no 94.9 en www.radioredondela.com.
Últimos minutos de programa, son sete os que nos separan da unha do mediodía. Estas horas xa con sol no exterior dos nosos estudios. E hoxe ímonos despedir lembrando unhas intervencións sempre chamativas, as que ano tras ano, sobre todo cando se acerca a época do Nadal, nos dixa o alcalde de Vigo, Abel Caballero. Lembramos esas sempre divertidas declaracións.
Excepcionales que va a ser él que me va a llamar a mí para decirme que va a venir a Vigo, va a llamar al alcalde de Nueva York, ¿verdad?, para invitarlo. Esta vez las luces van a ser tan excepcionales que va a ser él que me va a llamar a mí para decirme que va a venir a Vigo a disfrutar de las luces de Navidad. Y al resto de los alcaldes y alcaldesas de España, pues yo los invito a todos que vengan y que disfruten de las luces, pero sobre todo invito a los 47 millones de españoles a que vengan y disfruten de una Navidad excepcional. Well, that's not too difficult to do. So I'm able just to phone to him and just to tell to him he's invited and we will be delighted if he comes here.
Pois non sabemos se foi esta intervención en inglés, no seu particular inglés, o do alcalde Caballero, pero o certo é que en Nova York xa están tomando nota das Navidades top de Vigo e dos seus 10 millóns de LEDs, porque ni máis ni menos que o xornal The New York Times, con millóns de lectores, publicou na súa web en Noiteboa o artículo asinado polo seu corresponsal en España e Portugal, Rafael Minder, e que precisamente facía referencia a esas luces de Nadal. No subtítulo de New York Times se habla claro que hai polémica por Vigo. O espectáculo das luces de Nadal no centro industrial de Vigo é un atractivo para os turistas, pero algúns xa comezaron a preguntarse canto é demasiado. En todo caso, o diario norteamericano pois fai referencia ao alcalde Caballero e de como se pois fixo referencia precisamente a que esas luces de Nadal eclipsarían as da cidade de Nova York. Ambas cidades atópanse á mesma latitude. Pois non sabemos se iso tirá algún tipo de repercusión máis aló do que a cidade de Vigo e a súa contorna, pero sí é certo que esas luces, ese alumiado top, como Abel Caballero gusta referirse a él, pois chegou finalmente a Nova York, alo menos en forma de artigo xornalístico.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos así ao remate do noso programa neste xoves 26 de decembro. Poucas xornadas quedan para rematar o ano, pero nós estaremos aquí para contarlle calquera información que se vaya producindo nuns días, iso sí, nas que información están centradas basicamente nesa axenda que rodea ao Nadal, porque está a situación política, no menos no ámbito local, moi paralizada. Iso non quere decir que non se produzan informacións das que nos estaremos pendentes, tamén pendentes de calquera cambio nesa posible investidura que cada vez máis voces apuntan a que non será antes do 2020. Poucos novidades que fagan apuntar a que se poida producir esa investidura de Sánchez antes de que remate o ano. En calquera caso, pendentes da información e con diferentes convidados, seguiremos aquí na Radio Municipal no 94.9. Tamén poden sintonizarnos, como sempre, a través do enderezo electrónico www.radioredondela.com. Un saúdo e ata mañá.